Kaixo, zirri.
Kaixo, gauna, ze moz.
Ondo, esan berko, hemen txe, obra ibeira.
Masi, hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Etzegin nik ezer, etzegit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hasi dora ziok.
Bai, bai, hasi horko jau. No, zer deko fondotik aitzeken hori.
Etzegit, etzegit, igual kuña izangoek. Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero, behatzitatik, aurrera.
Arrai urratian, 89.3.
Epa, 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 kaixo, gabon deizuela guzti guztiai, hemen txe zuzen zuzenian arraio erratitik gauntzaren gauerdiko estula, gure gela arroxa egoitza nagusia hemen txe dakau, putzuzulo gaztetxean, eta ba, hemen txe nere onduan beste igande bat gehioz, zirri!
Gabon, hijauna.
Zemuz?
Ondo.
Ondo.
Bai.
Ondo, ondo.
Ondo, ondo.
Ondo, ondo, hasta el fondo.
Ahí va.
Os ondo, agur bat botako dugu asteko Sarauzko entzulei, Getaria, Sarauzko auzoko Getariako entzulei, Zumaiko entzulei, Oikillako entzulei, Aizarna Zabalgo entzulei.
Hainbeste, bala, eskabu.
Bai, 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 bai. Eta gaurkoan batez ere, aurreko astean bukaren aipatu ginen, baina gaurkoan batez ere, Imotz, Ultzama, Atez, Odieta, Anue eta Lantzeko entzulei ere esan erran irratiaren bitartez, ba, hauntzaren gaurdiko estula Basaburuan entzuten delako.
Hala da, haiek bai, haien merezi dute.
Haiek bai, egun da, 7.9 frekuentzian Basaburuan entzun daiteke esan erran irratia eta hauntzaren gaurdiko estula ere, ni egia esan olio ipurdea jartzen dit hori jakiteak.
Bai, egia, egia, hemen gu... Beti, pentsatze dugu, ez? Etxian egeala,
bai,
etxian bezala.
Bai, 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 etxian gaudela.
Etxian eta gaude, baina, bueno.
Baina, inorrek ez gaitu lehen zuten.
Bai.
Bueno, nire ama bakarrik. Nire ama bakarrik
hori. Nire jodet, hori, pentsatzen segi.
Nire ama bakarrik ez zute gaitu lehen. Bai. Ba, ez, entzule asko, hau nitz ditugu. Garpixan Nafarrera itzen berko dugu, ez? Uler gaitzaten eskualde urrun aiotan. Ez da egitea oso ondo euskalkia nola denangoa.
Ez que saiatuko imitatzen igual. Baspare, gabon Euskal Herria.
Gabon Euskal Herria, gabon, gabon.
Ta, listo.
Bai, hori da. Bueno, 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 ba, gaurkoan hauntzaren gaurriko ez dula, gogoratu errepikamera entzuten nahi bazea, pues, ba, honegin, ez, la astelena izangoa arratsaldeko ordu bilak, eta bestela posible da ere, ba, larun bata goizeko 10ak izatea, orduan egun on ere. Bueno, hauek esan da, gaurko irratsaioan zer izango deun, ba, elkarrizketa bat, aurreko astian, ez, kale egin genuen, edo egin zigun, edo kale izan zan, kale obale, hori da beste irratsaio bat, ez, kalde de balde.
Kalde de balde.
Kale obale, zela, izan liteke ere.
Bai.
Ba, bai, gaurkoan liburu baten inguruan arituko gea Durangoko azoka edo bueno, Lameka, kulturanen Lameka hori pasa ondoren, ba guk ondoren, ez liburu baten berri emango dugu Iñaki Etxeleku kazetariak idatzitakoa, ezta zirri?
Hala da, bueno, Saden inguruan edo idatzitakoa, ba gizu Notre Dame de Lens edo han, bueno, Bretaña aldean, Frantziko estatuaren pean esango deu.
Bai.
Ba bueno, dagoen babestu beharreko gunea edo zona
defender. Hori da.
Ba horren inguruko liburu bat, baino hori pixkat bizi dutenen ahotik edo handaka azpititulu
testigantzak,
ez? Eta bai, hori da, gehien bat han bizi dan eta han burruka bat, ez? Aurre eramaten aidian, ba jende ezberdina.
Azken aldean oso irratxaio literatura irratxaioa dirudi, zantzaren gaurdiko estulak, eh? Pasaren astean Ibaiekin Hor landu genuen ere literatura, unibertsala eta antifasismoko liburu interesgarri bat, oso interesgarri bat.
Bai.
Eta gaur beste liburu bat.
Bai, baina bueno,
Sautrela falta botatzen dugu eta
literatura aitzaki bada, ez? Edo bueno, liburuak edo literatura.
Bai.
Zer da literatura?
Galdera sakona. Gaur baitu galdera sakon batzuk ere, geroxeago
bai, ingo. Azken batean burruka baten inguruan hitz eingo dugu,
ez? Hori da. Ba hori izango da irratsaioan lehen zatia eta gero ba efemerideak hau bukaerako utzi dugu. Ba, hainbat kontu interesgarri daudelako gaurkoan ere, nik uste sorpresa bat baino gehiago emango dugula, eta segurasko, ba, soera jungo zarela, edo baskaltzen hasiko zarela, edo gozaltzen hasiko zarela, zerbait gehiago jakinda.
Hori seguru.
Eta seguru trivialen arrakasta izango duzula. Baina, bueno,
Wikipedian dena ez da
ez da, egia da.
Oar txiki bat, zuzenketa bat.
Hori da, barkamenak eskatu nahi dugu. Ba, gu fiatu gara itxu-itxuan Wikipediak dionaz eta zirriko sondo esan duen bezala, dana ez da egia. Aurreko astean esan genuen Iraia Elias, Arauzko aktoresa famatuenaren urtebetetzeak zirela, eta ez ziren. Zoriondu genuen hemen dizuzenean, eta ez ziren bere urteak. Eta ez dakit gure irratsaio entzun zuelako norbaitek, edo Wikipedia ikusten duelako, baina batek baino gehiago zoriondu duela esan zidan, kaletik topatu nuen, eta junintzan hola ilusio ikaragarriakin, Iraia zoriondu zaitugu irratian, eta zergatik, eta zure urte betetzeak, eta ez dira, ekainian dira, ekainak ez dakiz, oita iru edolako zerbait, eta ba
bueno,
batek baino gehiago idatzi dit zorionak emanaz eta esan jo, ze eragin dauka nontzaren gaurdiko estulak, eh? Eta gero santzen ez Wikipedian jartzen dut, ja. Ba hori, barkamenak Iraia, bueno, edo nahi bat zu bi urte betetze ospatu, zuk ikusi. Ez da txarra ere. Baina bai, hori argitu behar ginun, etzirela izan aurreko igandean Iraiaren urteak. Eta, bueno, hau esan da, pues, notizitxo batzuk agian asteko edo gerorak utziko ditugu zirri.
Bai, hola,
beroketa
laur bintzat aipatu ingo ditugu, ez? Pare bat gauza, eta gero ja
bai,
efemeridetan eta aur sakonagotan sartuko
bai, gea. Gaur lokatz pixkat ikutuko dugu, bai.
Baina hori, askarrian aipatzeko, ba, gaur, bueno, Durango aipatu dugu.
Bai.
Eta
gaur bertan
arraio, bueno, arraio ez dakit, arraio ez, baina
arraio kideak
iritsi dira Durangoko alfombra gorrira.
Bai, han irudienean okerrez banaiz, bai. Aurkeztu da Luren dokumentala.
Hala.
Bueno, Luren dokumentalaren trailerra.
Ah, bai.
Bai, dokumentala ez da aurkeztu, trailer baten aurkezpena egin dute. Ia esan, Zarauzko udalak emandako bekak hortarako eman die trailer bat egiteko eta dokumentalana farsa bazen dena.
Baino egongo da, ez?
Bai, hemen Zarautzen aurkezteko asmoa dago dokumentala bera, ez dakit zine modelo irekitzen denean, txurrukeitorrek nahi duenean, edo hemen gaztetxean egingo dugun, beraiek esan beharko dute.
Bai.
Baina, bueno, ja eginda dagola, Luren dokumentala.
Eta, bueno, zan JK oinak lertu nahian.
Hori da. Bai, gaina hemendik ikustea tiratzean posterra, okei, korralena, hortxe beti gogor, beti mozkor. Eta ondoan, ba, eman zuten azken kontzertua, 2006ko maiatzaren 20an, gaztetxean bertan, eta Arraio Irratiaren lehen dabiziko FM-ko emisioa izan zen egunean. Horregatik dauka lotura berezia Arraiok eta okei korralek, eta kasurtan Luk ere. Gerora ere beste urte urren batean okerrez banaiz, Luren omenaldiare egin ginun, gure 7. urte urrenean. Hemen daukat kartela.
Artxibo ona, belarrotxeko paretetan.
Hori da, efemerideak hemen dazkau pegatuta. Ba, hori dokumentala aurkeztu dela Durangon, ez? Beste guztia ez da aipatzeko. Ahostar ezin izan du lajun, Durangoko azokan bere liburua sinatzera.
Pena, gure entzulere batek pena hartu omen du.
Bai, juntzenan liburua sinatzeko ilusio egin, baina futbolean ibiltzearen arriskuak hoiek dira, eta hankan mina hartu zuen, eta horregatik ezin izan zuen han izan.
Baina, bueno, bere liburua eskuratu dezakezuen oski.
Bai. Eta, bueno, nik uste Durango ez dela zer gehiago aipatu behar, ez?
Ez.
Nik uste ja nahiko entzun dela, ez? Bai. Ja, pasada, liturgia, kulturaren liturgia, eta segurasko, behingo zenituzten gabonetako zuen erosketak, ez deu konsumismoa bultzatu nahi, baina euskal kultura bai.
Vale.
Baina ez komertziala vale. Bakarrik.
Vale, ba, bueno, Durango utzita, Zarautzea bultzatuko gea,
bai, mesedez.
Albistetxo bat askarian.
Bai, mesedez. Bai, ez da izango azoka baten inguruan.
Bai, bueno, hemen egon da azoka.
Bai, ba, azoka bat, beste azoka bat.
Bai. Erdi aroko azoka izeneko. Bai.
Azoka malapartatua,
bai.
Esango deu.
Kalia ondo okupatu.
Kotxez bete eta jendez bete eta herria. Hau di nazka, hau. Ni aparkatzeko izugarrizko arazoak eta bueno, kotxe pila bat eo zein lekutan aparkatuta. Eta nun dago polizia berdanean? Nun dago polizia? Hurbiltasuneko polizia, ez? Nun dago? Guri urte osoan hemen bizean isuna jartzen digute pixka gaizki aparkatuta usteagatik eta gero kanpotarrak dena libre.
Bai, ez dakit.
Balearrian idatziko dut.
Idatzi.
Balearrian idatziko dut.
Kaso ingo dela.
Erdiaroko azoka, bai, ez? Bai, hortxe, bai, erdiaroko ogia, erdiaroko txokolatea, erdiaroko jaboiak, erdiaroko, ez dakit, zer gehiago salduko zuten. Kaduka uta agian zauden gauza ja ordutikan. Baina, bai, azoka, malapartatua izan da.
Bai. Ez dakit, polizia nuntze egon ere, ba, labe egoitzatik banderola...
Lapurtzen agian?
Lapurtu zutenean, edo, alberai, lapurtu zuten, ez? Beste, albiste bat edo...
Bai.
Ba, dukagu, ba, bueno, budaletxe onduan,
labeko egoitzan, hori da.
Nola banderola jarreta zeugaten, eta lapurtu...
Aizeak eman igual, hemen, aize, ugari, bilida egun hauetan.
Bai. Beste, bueno, ez dakit. Makila bueno. Batekin ondo lotuta zeon.
Vale.
Baino...
Espero dut ez zuela udaletxeko harri batek bezala norbait joko. Erortzean.
Espero dugu. Eta hoxe, eta bueno, bukatzeko goratu, ba, bueno, itzordu batzuk edo.
Ah, bai.
Zango dugu.
Bueno, pasaden itzorduak ere, abenduak zeian, hemen... antolatu zirelako hainbat ekitaldi, hor hitzaldi batzuk eta ez, herri eskolak, ez, Konstituzio Espainiarriari ba desadostasuna edo, ez, intsumisioa agertzeko, pues antolatu zirela hainbat ekitaldi, aurrekoan esan genitun.
Bai, aurratu genun aurrekoan eta bai,
intzian.
Vale. Hala jakin dugu behintzat. ba, hoxe, frontoi txikin usteet, eta, bueno, munoan ere ibili ziala. Ba, hoxe, Palestinan inguruko hitzaldi bat egon txala, eta gero, bueno, ba, Espainiako konstituzioan eguna zanez, ba...
Konstituzioa irakurtzen.
Hori da.
Artikulo 33, eta... garantzitxoena. Kasoik ez.
Bai, eta hoxe, eta itzordu batzuk datorreneako edo, izango deu.
Dota, zer dago?
Bihar, bueno, astero iten dute, astelenero, baino pentsionistak mobilizatuko diala berriz, amabitan, udaletxe plazatik anazita, edo angiatu dia bentsat. Eta aste honetan, ba, bueno, itzordu gehiore badituzte, aste artian itzaldi bat. Pentsioekin bakarrik ez ditugu emakumeon arazoak konpontzen zenburu pian. Ba, ez da gitzazki nun eta zehor dutan.
Oida, informazio joa,
Da ona,
Zarautzen da.
Bai.
Bueno, pues...
Ala emateu, Zarautzen bueno, dala, baina bueno, enteratuko zeat,
Bai, guk entzulei ere entzulea bultzatzen ditugu informazioa bilatzera. Ez, hau ez da papilla. Ez, pixka mastikatu behar da.
Egiaztatzera.
Hori da, batez ere.
Batez ere egiaztatzera. Wikipedia...
Bai, ze... Irratxa jo batzuk aipatzen dituzte gure datuak gehi kontrastatu gabe egia bailitzan. Orduan, oharra.
Hori
dena da gezurra, kontrakoa frogatu arte.
Hori da. Eta, bueno, larun batian, Donostin omen dakate enzita, baitare, ba, bueno, hegoaldeko hiriburutan ingo dituzte manifestazioak eta lauterritan alderdi ederren.
Osondo, hoxe dena?
Hoxe.
Vale, ba bueno, hau sarreratxo honen ostean dagoeneko baia gure gonbidatuari deituko diogu Iñaki Etxelekuri eta hortarako abestitxo bat dauka prestatuta hemen zirri, ez da korrikako abestia horren inguruan itzein genezake. Bueno, aurrekoan itzein ginun, baina
bueno, itzein ez da gitazko.
Bai, ni garbi daukat.
Korrikako... Entzundek berriz.
Ez.
Ez.
Bueno, bai, irratxa ematen tokatu zait entzutea. Baina, badakik zer deken, hau oso iturri fidagarritatik jagindet, Korrikako abesti hau ez dela definitiboa. Hau atea dutela broma bezala, eta gero ateako dutela egitazkoa.
Ah, bai, eh?
Bai, 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 bai. Orduan, bueno, bez, broma bezala eta provokazio bezala oso ona, bikaina, baina, bueno, zai ongo gea, a ber, noizateakoan benetakoa.
Metralitana, hola, komate.
Bai, edo eganek agian berriro egiten du, bere ultratun batik, beste abesti bat, ez dakigu. Baina hori ez da definitiboa, orduan lasai, lasai. Oindik, esperantzak iturri, esperantza izpi bat badukagu hor gordeta. Ba, bueno, esan dakoa, abestitxo bat jarriko dut, zirri hiri ere gustatzen zaiken ba, abestitxo bat, Kenny Arcanaren abesti bat, eta honekin ingo dugu tartetxo bat, deia egiteko. J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes. Entre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante, je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes même sous le ricanement de l'autre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait des jamais rien n'y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorti en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant les clips. Je sens coulée de sauvetage, je nage dans l'immensité de la live. Bande sèche ou son message, que j'oublie pas tout son nez, mes palabres. Si je suis pas là, c'est que je me balade. Veuillez silo sur le champ de bataille. Donc les mythos et leur plan de bâtard. Moi aussi, Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts. Bueno, hementxe jarraitzen deu launtzaren gaberdiko estulan eta dagoeneko telefonoan beste aldean dakagu Iñaki Etxeleku kazetaria. Kaixo, gabon Iñaki.
Gabon zuei, gabon.
Zemoz gera.
Ondo, ondo.
Ongi esan beharko.
Eta zuek.
Primeran, primeran, bikain.
Hori da, gabon Iñaki.
Gabon.
Eta, bueno, aipatu dugu pixkat aurreratu dugu lehen. Ba, bueno, zaten inguruan hitz egin behar degula. Gaur hain zuzen ere, ba, bueno, zat bizi dutenen ahotik, edo ba, atera berri duzuen liburua itzaki hartuta edo. Ez dakit azteko, pixka bat, bueno, zuk ez dakit zer harreman edo izan duzun zadekin, eta pixka bat liburu hau bueno, nondikan nora sortu zen edo.
Mm-hmm. Ba... Ni zadekin lehen nabiziko harremana zuzena esango nuke, dola bi urte terri izan nuen, eta hori izan zen Euskal Herria zuzenean jaialdiak antolatu zuen briada baten karietara. Mm-hmm. Han igo ginen Euskal Herritik hogei, hogeita bost bat lagun, ipar zein ego Euskal Herritik. Eta han parte hartu genuen, bueno, gaualdi ezberdinetan, eta baita ere auzolanetan. Eta aukera bat izan zen, zaden azken urteetan eraiki zituzten gune ezberdinetan eraiki zituzten tresna eta gaitasun ezberdinen ezagutzeko. Eta auzolanetan parte hartuz, hango jendea ere bertatik bertara ezagutuz, eta baita ere beste jendarte eredu bilaketa horretan saiatzen zituzten gauza ezberdinen berri ere jakin genuen memento horretan. Hau da, batzarrak nola funtzionatzen zuten, autoantolakuntzan nola aurreratu zituzten gauzak eta garatu zituzten gauzak. Hori izan zen lehendabiziko harreman zuzena, nahiz da, aurreko urteetan ere pixkat urrundikan prentsa irakurriz, artikulu batzuk irakurriz eta segitzen nuen nola aireportuaren kontrako borroka hori nola eramaten zuten.
Bai.
Eta baita ere okupazio mugimendu hori bazegola eta baina pixkat urrundikan. Eta horri izan zen lehendabiziko aukera duela bi urte terdi. Gero bueltatu nintzen ondoko urtean eta urte honen hasieran, 2008 hasiera honetan, erramear da artetik ere hasia zela ambasadaren proiektua. Euskal Herriko jende askok parte hartu du auzolanean eraikin horren eraikitzen. Eta urte honen hasieran Gatuzain argitaritzeko Artzea López Aranak proposatu zidan ea interesa baneukanez zeozer idazteko zadari buruz. Denbora banuen memento horretan eta nolabait ezagutza horren sakontzeko aukera moduan ere izan zitekeela liburua, ba hortan sartu nintzen. Eta pasaden udaberrian egon nintzenan bi hilabetez edo elkarrizketak egiten liburuari begira.
Ondo, bai, aipatu duzu ez, lehendik ere, bueno, pixka bat segitzen zenuela prentxan eta hola. Izan ere, ba, bueno, borroka naiz eta igual batzu behintzat azken aldian edo ezagutu dugun, aireportuaren kontrako borroka nahiko luzea da, ez? Ez da igual aipatu, baina, bueno, zat hau, ba, bueno, Bretaña aldean edo Notre Dame de Landes inguruan dagoen, bueno, gune bat da. Eta hori, ja aspalditik ari ziren borroka hori eramaten lortu dute, ez? Bueno, behintzat proiektu hori bertan bera ustea. Ezakit, bueno, aipatzen duzu liburuan pixkat okupazio esperientzia bezala eta hori beste eredu bat saiatzeko alegin bezala oizkanpokoa edo baduela zerbait berezia zadonek. Ez dakit, zer daukan berezia edo pixka bat, bueno, borroka guzti hori nola iritsi den halako esperientzia bat sortzera.
Bai, osagai ezberdinak ditu eta pentsatu garaipenaren giltzetako bat izan dela ere borroka horretan parte hartu dutela jende mota guztiz ezberdinak eta halako mugimendu zabal batera ere heldu dela borroka hori. Esan duzun bezala aspaldikoa da, 60 hamarkadatik dator historio hau, eta 60 hamarkada zehazki 1977an frantses estatuak nahi izan zuen alboan den Nantes hiriko aireportua handitu eta erabaki zuten Notre Dame de Landes baserrialde horretan egitea. Eta orduan memento horretan hasiera hortan herritar batzuk kontra jarri ziren, oso mugimendu xumea zen, bereziki nekazarien inguruko mugimendu bat. Eta gero pasadira urteak eta lotan geratu da ere, 21 urtez edo lotan geratu da proiektu hori, eta estatuak berpiztu zuen 2000 urte hasiera hortan, 2000 hamarkada hasiera hortan. Baina, esan behar da, administrazioaren estrategia moduan, horrelako makro proiektuak daudenean, eta horrek badauka garrantzia zade izenarekin, sortu zuten, deitzen dena frantsesez, zon d'aménagement différé, esan nahi du, beranduago antolatzeko eremua. Eta hau da, juridikoki, administratiboki, erabakitzen da, ba, gune batean, proiektu potolo bat etorriko denean, ba, horrelako egitura bat jarriz, izosten dela dena, eta ez dela ezer eraikitzen ahal, eta aldi berean, memento berean, estadoa hasi zen emeki-emeki lurrak erosten, ere mortako lurrak erosten, eta eraikinak erosten. Eta horrek, nahiz eta lotan geratu proiektua, ba, estadoak segitu zuen, erosketa horien egiten, eta emiki geratzen ziren nekazariak eta borrokan zeuden nekazariak, espultsio arrisku batean zeuden, hor aireportoaren kontra zeuden nekazari horiek, konturatu ziren gunea ustuko zela horrela jarraituz, eta gunea ustuz gero ba, nahiko erraz egin zezaketela proiektu hori. Orduan, 2009an dei zabal bat egin zuten bertako nekazariek, etortzera, zadera, etortzera gunea okupatzera, haiekin borrokan parte hartzeko. Ez ziren bakarrik nekazariak, bazeuden ere hiritar elkarte moduan antolatutakoak, eta esan behar da, nahiko gertu dela Nantese hiritik, Nantese hiria handi bada, eta hor bazegon jende asko, ba, hiritar elkarte horretan, aireportuaren kontrako hiritar elkarte horretan parte hartzen zuena. Eta baina egintzen dei hori, eta dei horri erantzun zioten batzuek, torri ziren 2009-tik aurrera okupatzera, lehen dabiziko lurru batzuk okupatzera, utxak zeuden etxe batzu ere, estatuak erositako etxe batzuk utxak zeudenak okupatzera ere, eta emeki ba, bertan geratzen egon ziren batzuk. Eta beste inflexio puntua izan da 2012koa. 2012an Hollande presidentea zeralik Frantzian operazio militar nahiko potente bat abiatu zuten usteko, desalojoa egiteko. Eta hor ba, ez zuten lortu. Ia esan, mugimendua nahiko azkarra zegoen ordukotz, deialdi zabalak egin ziren manifestazioak egitera, berriro okupatzera, eta jendeak geratzen zuen, hau da, 20.000, 25.000 jende etorri ziren asteburu batez, eta berriro hasi ziren eraikitzen, etxola batzuk, etxabola batzuk eraikitzen, eta hor, erresistentzia nahiko indartsua izan zen, eta mota orotatik edo forma orotako erresistentziak izan ziren. Pasifikoak manifestazioen bidez, berrera ikuntzak, bainan ere enfrentamendu zuzenak, eta horri hor da ere giltza bat behar bada borroka horretan, borroka modu ezberdinak erabili dira eta bat eginik esango nuke. Eta
bateratze
horrek markatu.
Osagarri bezala edo bueno, elkarren artean lagundu dira nolabait.
Elkarren osagarri, bai, hori da, eta mota orotakoak esaten dutenik, baita ere juridikoak. Hor badira naturalista talde bat badago, ekologista taldeak bazeuden eta naturgune bat zenez, eta hor babestuak zeuden edo babestua zegoen fauna bat badago eremu horretan, eta baita ere landare batzuk, eta beraz juridikoki ere hori erabili dute denbora irabazteko auzitara eramanez proiektua, eta proiektuak ekarriko zuken kaltea ekologikoki ere, eta gero desalojoen inguruan ere auzitegiak erabili dira askotan, gauza akatsa asko izan baitira administrazioaren partetik, eta demora irabazteko, behaz frente ezberdinak baziren, eta enfrentamendu zuzena ere, eta manifestaldiak ere izan dira asko Nantesen, 40.000, 50.000 jende elkartu dituenak Nanteseko kaleetan, baina ere inguruko errepideetan blokeatuz, eta ba, borroka horren historian gauza asko izan dira, saiakera asko izan dira, eta osagarritasun horrek egin du ere indar harreman bat sortu dela estatuarekin eta administrazioarekin. Hainbestetara inonon gutxitan gertatzen da azken finean horrelako proiektu potente bat dagoenean, eta estatuak eraman da garaipen batera iristea, eta ez da garaipen tipia benetan joan den urtarrila bukaeran beraz gobernuak esan zuen bertan bera uzten zuela proiektua, eta hori ez da garaipen tipia, eta giltzak hortan dira, bai, bateragarritasun hortan. Eta nekazariekin, esan behar da gainera, 2012an izan delarik lehendabiziko desalojo saiatze hori, jende asko etorri da sustengatzera, eta harremanak sortu dira, eta harreman azkarrak. Hau da, borroka modu ezberdinak erabiltzen zituzten jendeen artean, sortu da hor zerbait, eta berek elkarrizketetan eta askotan aipatzen dute 2012a, inflexio puntu bezala, eta hor baita ere hasten da sortzen komunitate bat bezala, elkarri lotua, historia hori, lurralde horri lotua egongo dena, eta borroka hortan estuki lotua egongo dena egunerokoan ere. badaude okupazio mugimendukoak, okupatzen dutenak gunea, baina badira ere bertako nekazariak erresistentzian direnak, eta baita ere hiritar elkarte horietakoak, baia egunero edo etengabe zadeko jendearekin harremanetan egon dena, eta jendarte alternatibo horren eraikuntzan ere parte hartu duna. Beraz horrek egiten du nukleo azkar bat, komunitate azkar bat gero frente egiteko, eta hori ere importantea da nire ustez borroka horretan.
Hori da, ez, 2012ko mugarri hori edo aipatzen duzu, en, bueno, pixka bat desalojo saiakera horiei eta kanporatze horiei aurre egin ondoren, en, ba, bueno, urte batzuk badira, ez, en, ba, aurtengo urtera arte edo esan dezakegu, pixkat, en, bueno, ibilbide edo, bai, leku ezberdinetako jende hori bateratzen dena, eta hor, en, bueno, ba, urte batzuk badira pixkat, ba, beste bizi eredu bat, edo en, eraikitzeko, bueno, saiakera hori egin dutena, en, pixka bat aipatzen duzu ere, ez, pixka, en, ba, bueno, hain askotan saiatu dira, ez, ez dira berriak, bueno, pixka bizi eredu alternatibo hori bilatzeko saiakerak, baina honek, ba, bueno, bai luzapenagatik eta izan duela en, pixu bat edo garrantzia bat, en, zer izan da, gehien baten bateragarritasun hori eta en, ba, bueno, lurralde hain zabalean, hain beste demora irautea.
Bai, hori da, eta 2000, pentsatu behar da, 2012-tik 2018-ko udaberria arte, ez dagola izan inongo interbentziorik estatuaren partetik, administrazioaren partetik, ez da polizia bakar bat ere sartu ere mura, eta hori esaten denean benetan ala da, ze gertatu izan zaie batzuetan barrikadak berriro jartzen zituztenean eremuaren zera bazterretan, ba, jendarmer berek aitortzen etzutela baimenik gunera sartzeko. Hau da, etzutela enfrentamendu hortan berriro sartu nahi. Eta esan nahi du, ez direla sartu inoiz, ez da ere administrazioa, esan nahi du, juridikoki edo auzibideen bidez, ez da izan inor hor lurren kudeaketan diren administrazioak ere ez dira sartu hor. Esan nahi du, sei urtez, gune aske bat bezala ibili dela, nahi zuen bezala funtzionatzen altzuen gune bat, eta nahi zuen bezala antolatzen altzuen zen gune bat ere. Eta hor, urte horietan garatu dira gauza asko. Garatu dira baratzak, gune ezberdinetako baratzak, baina ere baratze kolektiboak, eta baratze kolektiboak esaten denean, dira eremu nahikoa handiak, nun produkzio bat mantendu den eta mantentzen den oraindik, hori zat mugimenduak, okupazio mugimenduak erabili duena bat janaria ekoizteko zadeko bertako jendearen zat, hor astero demagun badago ez merkatua deitzen dutena, hau da nahi duena dirurik gabekoa izan, eta zuk dirurik ez badaukazu edo barazkien erosteko, ba aukera daukazu zure barazki saskia eramateko etxera ezer ordaindu gabe, eta hori bat zadari begira, baina ere produkzio bat kanpoari begira, hau da, nahiko laster erabaki zuten izango zutela azpiegitura bezala jantegi ibiltari bat, eta zaden ekoitzi ogi eta barazki eta hoiekin, ba, gaitasuna lortu dute 300-500 personentzat bazkariak eta prestatzeko, joateko grebak zeudenean Nantesen edo enpresa batean, ba, greba gunera eta jatera ematera greban zeuden langileei, edo manifestaldi bat eta eman jatera, baita ere kale irian migranteak etorkinak zirelarik delako oian hori deitzen zen horretan, ba, ara ere ibili dira, han ibili dira astero-astero janaria ematen etorkinei, eta gaitasuna handi bat sortu dute horrekin loturak egiteko ere beste borrokekin, eta hori nahiko argia izan du hasieratik ere okupazio mugimendu horrek, beti nahi izan dutela loturak atxiki beste borrokekin, ze azken finean ere zadertik pasada jende asko, Frantziatik, Europatik eta mundu mailatik ere. Hau da, harremantze bat izan da eta harremantzare oso indartsu bat eraiki da urte horietan ere. Eta pentsatzeko da estatuak ere hori ikusten zuela, hau da, bizigune alternatibo bat egiten lortzen zutela inolako loturari gabe administrazioarekin, beraz, beren baitarik eta autonomia batean, eta gainera militante sare oso zabal bat eraikitzen ari zela, eta gainerat eredu bat bezala zabalduz. Esan behar da ere, nik uste dut hor ulertzeko baserri aldea dela, eta baserri aldeak eta lurrak izateak permititzen dizu ere elikadura mairan zure elikadura egiteko, ez hori bakarrik, badute talde bat ere Zadeko basoa Oiana kudeatzen duena, eta talde horrek Oiana kudeatzeaz gainera, sekulako gaitasunak lortu ditu eraikuntza mailan, etxe eraikitzen, egurra bertatik hartuta, bertan moztu, egiturak egin, eta gaitasun handia badaukate gaur egun ba, etxe erraldoi bat edo etxe handi bat egiteko. Eta horrelako goza beste asko, biokindegi daude, irrati bat dago, liburutegi bat dago, eta gaitasun asko. Eta orduan, egia da hori giltza bat izan dela, ze dena posible zen, neork trabatu gabe, inbosatuak diren normarik gabe ere, berazuk nahi baduzu ba, egurra lantzen ikasi, edo ogia egiten ikasi, edo nekazaritzan ikasi, ba, aukera baduzu, eta aukera bat zeunen, eta hor jende batek gaitasunak lortu ditu denborarekin, jende bat ere azkenean erabaki duena bertan egotea, bertan bizitzea eta etorkizun bat eraikitzea eredu horretan. Eta hori ere garrantzitsua da, azken finean, okupazio mugimendu izan dezakezu, Zadetik jende asko pasatzen da, badira egongo direnak aste bete, bi hilabete, sei hilabete, baina badago nukleo bat erabaki zuena hor bertan bizitzea eta hor proiektu horiek guztiak bidean jartzea.
Hori da, hor hain zuzen liburuan, ez, pixkat beraien ahotik edo hitz egiten, bueno, kontatzen duzu Zadeko bizia edo, sei pertsona edo, sei pertsona elkarrizketatu dituzu eta pixkat gai ezberdinen inguruan, aipatu dugu, ez, perfil eta ibilbide oso ezberdineko jendea elkartu dela, ez dakit sei testigantza horietan, ez, bueno, adibidez, laborariak, bertakoak aipatu ditugu, baina baita ere, agertzen dira, adibidez, pare bat gazte, hori, pixkat egun batetik bestera, edo ez dakigu, behintzat nahiko ibilbide mugimendu hauetan esperientzia hundirik gabe, bertan geratzea erabakitzen dutenak, ez dakit, zer bilatzen duten, adibidez, alako gazte batek, egun batetik bestera edo esango dugu, han bizitzen jartzeko eta proiektu hori bultzatzeko.
Bai, aipatzen dituzun bi gazte horiek, hain zuzen ez zuten olako iragan militanterik esan duzun bezala, ohiturarik ola antolatzeko, eta bertara etorri dira biak ere arrazoi ezberdinengatik, baina horren borroka horren berri izan zutela, eta egonaldi bat egin ola zenbait egunez, eta biek esaten dute konturatu direla hor ze gaitasun eraiki zen eta ze aukera ekartzen zuen, zer aukera sortzen zuen ere horrelako borroka batean parte hartzearekin. Eta baita ere bizi aldaketa bat esan nahi du, hoientzat erabakitzen dutelarik hor bertan geratzea, askotan iritik etortzen diren jendeak dira, kalekumeak esaten duzuen bezalazuek, eta nekazaritzarekin harremanik etzeukatenak, eta horri ikasi dutenak benetan, norbere elikadura egiten, eta baita ere borroka amankomun batean, eta helburu amankomuna izateak ere lotura azkarrak egiten ditu humanoki, eta hori denek ere aipatzen dute, nola bizia eraldatu zaien, harreman oso indartsuak, eta egunero dela eraikuntzan, dela nekazaritzan, edo borrokaren antolakuntzan, besteekin horrela eramateak harreman humano azkarrak egiten dituela eta baita ere zentzua ematen diola egiten duzun ekintza bakoitzari egunerokoan. Eta hori oso ondo adierazten dute nik uste elkarrizketa horietan eta beren bizipenak kontatzeko momentuan. Eta horri izan da txoke bat bezala eta aldaketa bat beren bizian, non erabaki baituten, nik hemen bizi nahi dut, eta hemen jarraitu nahi dut besteekin borrokatzen, eta beste bizi eredu hori saiatzen ere, saiatzea esaten dut, antolakuntza aldetik okupazio mugimenduak berak pentsatzen dut 150 bat lagun izango zituela urte osoan hor bizitzen, eta jende asko da batzarretan ere, eta oso eztabaida sutsuak, eta ni nabaritu nuen ere hori lehendabiziko aldean joan nintzelarik, eta hor elkarrizketetan ere nabaritzen da badela jende bat ere eztabaidetan ohitua, diskurtso eraiki batekin dagona, eta bi gazte horiek aipatu ditugunak, ba, etzeukaten baitzpada horrelako teorizazio puntu ahondirik behar bada horra iritsi baino lehen, baina hor, bai praktikan ikasi denarekin eta baita besteekin eztabaidan ere eraiki denarekin, sentitzen da heldutasun bat ere haien esanetan, eta pentsatzen dut horiek ere hori senditu zuketela, eta hor erabaki zutela hortan geratzea, gainera bi gazte horietan, badira ere zadarekin ez dituzte harreman berdinak izan hasieran, batek kontatzen du nola ekialdeko eremuan geratu zen, eta hor ekialdeko eremua da hain zuzen iragan udaberriko desalojoan eraitsia izan den eremu bat da. Hor etxola txabola asko suntxitu dira, jende asko kanporatu da hortik, hor batzegon jende bat ere etzena baitezpada ados estadoarekin negoziatzeko, sartzeko hitzarmen batzuetan formalak, eta berak hor horietari batek hor bizi izan da. Hasieran pasa ditu lehendabiziko hilabeteak eta urteak ere ekialdeko eremu hortan, eta gero erabaki du berbada antolatua zen mugimenduarekin gehiago parte hartzea, berak ere antolakuntzan parte hartzea eta sartzea. Eta horiek ere importantak zitzaizkidan niri, ikuspegi ezberdin horiek, ze zat oso anitza da, ikuspegi ezberdin asko badaude zaden, eta badaude beraz okupazio mugimendukoak, ikuspegi ezberdinekoak elkarrizketatuetan, eta baita ere, zuk esan bezala, nekazari bat, eta baita ere, hiritar elkarte batean parte hartzen duen bat, ez direnak okupazio eremu horretan bizi baitezpada, baina etengabe harremanetan haiekin, eta badutenak ere begirada bat eta bizipen bat hainbat urte horietan eraman diren gauza ezberdinei buruz. Beraz, bai, begirada ezberdin horiek kurutzatzea importantea zen, ez izateko ere bakarrik ildo bateko ikuspegi bat zadan eraman den borrokari buruz.
Bai, aipatzen ari gara, ez, horre perfil ezberdinak, gazteak esango nuke gehien bat, baina bueno, agian adin ezberdinetako jendea ere, ideologia ezberdinetako jendea ere, pentsatzen dute egunerokoan elkar bizitza, pues ez dula xamura izan behar, badakigu horrelako espaziotan, ez, konpartitu eta elkar banatzen diren espaziotan beti sortzen direla arazoak. Sumatu zenuten edo elkarrizketetan aipatu dizute horrelako zerbait elkar bizitza egunerokoan, diote ongi eramaten zen guztia edo bazuten horrelako mekanismorik arazoak gestionatzeko?
Bere gaibatzen dute ere, batzarrak demagun, batzarrak zirela noski borrokari buruzko estrategia aipatzeko denen artean eta indarrarremana mantentzeko gunea zela, baina baita ere eguneroko bizitzari buruzko arazoen konpontzeko guneak bilakatzen zirela batzuetan batzarrak, eta noski elkarri bizitza horretan izan direla zailtasunak. Ez dakit, adibide baten emateko badago vegano talde bat, zaden okupazio mugimenduan, eta nekazariak han badira denetarik, baina asko behi azkuntzan ibiltzen dira, eta zaden bertan okupatzaile batzuk ere azkuntzan ibiltzen dira, eta hor sortu dira katazka batzuk. Vegano talde bat, behiak zeuden soro batera joan, eta behiak askatu, eta hor seila ireki eta bidera askatu, eta hor besteak berriz etorri behar, bazegon ere, eremu bat deitzen zutena motorerik gabeko eremua, hau da ez kotxerik, ez traktorerik onartzen ez zuten jendearekin, jakinda eremu horretan bazaudela nekazari batzuk lurrak zeuzkatenak, lantzen zituztenak, eta beraz traktorerekin joaten zirenak, eta hor gertatu da bidea zulatzea traktoreak ez pasatzeko, eta okupazio mugimenduko beste jendea etortzea berriro bidea konpontzera. Horrelako historioak izan dira urteetan eta askotan. Eta gero beste motako konfliktuak ere, beldurri gabe aipatzen dute, ba, drogaren inguruko arazoak gertatu direla batzutan, edo bortizkeria kasu batzuk, emakume batzuen kontrako bortizkeria kasu batzuk, okupazio mugimenduan bertan gertatutakoak, eta hoiek kudeatu beharra, inori, kanpoko inori dei egin gabe, paile bati dei egin gabe, eta sortu zuten talde bat apropos horretarako, 12en zikloa deitutena, helburua zelarik, ba, gune ezberdinek izan zezaten ordezkari bat bitartekari talde horretan, negoziaketa edo solas edo bitartekari talde horretan, gune ezberdinak ordezkatuak izatea hor bertan, baita ere txandakakoa izaitea, ez beti persona berdinak, beraz hilabetero taldearen zati bat aldatzen zen, jende berria sartuz, eta horien helburua zen, ba, konfliktu bat gertatzen zenean, saiatzea konpontzen. Hitz eginez, solasaren bidez, alde bat eta bestearen gana joanez, eta saiatuz. Aitortzen dute, batzutan lortu dela, beste batzutan ez dela lortu. Eta izan direla, gune, edo une, memento gogor batzuk, bortiz batzuk, non gertatu den ere, ba, jende batzuk erabaki dutela, arazoak sortzen zituen persona bat, eta horri izan dira, ba, bortizkeria kasu batzutan, eta kanporatzea, zaletik kanporatzea. Nahizta ez zuten heldu nahi horretaraino, baina gertatu da hori, eta haien porrotetan aipatzen dute hori, ba, horretan ez dutela lortu, saiatu direla bai, beste modu batez antolatzen, beste eredu batean egiten, baina ez dutela beti lortu. Beraz, tresna horiek saiatu dituzte, eta oraindik saiatzen dituzte, baina egia da, ez da bai da, eta solas asko dagoen eremu bat dela. Ze badira batzarrak, bada aipatu duten 12en ziklo hori, baina badira ere solas informalak, bizigune ezberdinak badaude, talde ezberdinak badaude, eta hor jendeak urutzatzen da, eta hitz egingo da gune batean arazo bati buruz, eta saiatuko dira beste batzukin gero harremanetan jartzen, ba, nola atxematelan dugu atera bidea horri, eta etengabeko ez da bai da den ere moa da.
Bai, ez du errexe izan behar, eta bueno, ja... ulertuz ez, elkarri bizitza hortan ez, ideologia ezberdineko jende dagoela, pues errespetuz jokatzearena ezinbestekoa izan beharko du, baina segurazko bai izango zen zerbait guztiak batu zituena desalojoa ez, okerrez banaiz, aurten edo, bueno, pasaren urtean udaberrian edo ez, lehen aipatu diguzu elkarrizketa hitzartzen ari ginenean ez, ba desalojo hori ez, edo saiakera bintzat, nahiko ba, operazio militar eta polizial ikaragarria, ez? Jendarme haunitz ba, mobilizatu zituzten, ez?
Bai. Aipatzen da, 1978-tik etzela gertatu Frantzian horrelako operazio militar potente bat, 2500 militarrekin, jendarmeekin, hiru tanke, droneak, granadak milaka bota dituzte, oso bortitza izan da, lehen da bizikoa izan zen apirilean, joan den apirilean izan zen hasiera horretan, hiru egunez oso bortitza izan zen, oso bortitza, eraitsi zuten gune hainitz, txabola eta bizitegi hainitz eraitsi zituzten hor, eta erreakzio bat izan zen, eta jende asko etorri zen astebururako berriro gunera, hor 15.000 bat jende etorri zen manifestatzera, jakinda jendarmeak oraindikan hor zirela, enfrentamendua izan zen asteburu horretan ere berriro, baina oso bortitza izan zen, eta gainera egia da erakutsi zutela nahi izan ezkero eraitsiko zituztela etxe guztiak. Zat, okupatua zen eremuko etxe guztiak eta gune guztiak. Eta horretan hasi zen, hain zuzen negoziaketa bat hori ekiditeko, jende guztia ez kanporatua izateko, eta guneak ez eraitsiak izaiteko proiektuak segi zezan modu batez edo beste. Eta gero beste saiakera ez, beste desaloko fasea izan zen maiatzean. Ia maiatza erditzuan, ia hilabete eta zenbait egun beranduago. Eta hor azken gune batzuk eraitsi zituzten. Hain zuzen ere ziren sei gune, onartu ez zutenak negoziaketan sartzea eta proiektu baten aurkeztea administrazioaren aurrean. Zerbait aurkeztu zutenak utzi zituzten xutik, ez zituzten eraitsi, baina baziren sei gune hor ez zutenak horartu eta horiek eraitsi zituzten. Baina egia da oso bortitza izan dela, erantzuna egon dela, duda egon zen, azken finean aireportuaren proiektua bertan bera geratzearekin okupazio mugimenduak ere etzekien jendeak nola erantzungo zuen, ea sustengoa mantendua izango zen, zeinetara ino, gainera jakin behar da hiritar elkarte nagusia, aireportuaren kontrako hiritar elkarte nagusia Azipa izenekoa, ba, horrek erabaki duela gelditzea, elkartea desegitea, beraz hortatik ere zenbat jendek segituko zuten eta etzen jakina, izan da, sustengoa izan da, sustengo nahiko zabala izan da, eta horri eskerre behar bada negoziaketan beste indar batekin ziren main inguruan zadeko jendeak.
Eta pues, ideia bat egin dezagun, gaur egun no, ze goeretan aurkitzen da, zenbat gune, zenbat eremu daude martxan, zenbat pertsona daude bertan, azaldu diezaigukezu?
Persona kopurua zaila da esatea.
Ba, gutxi gora bera, bai.
Bai. Ez, gaur egun ez dakit, nahiz gai esateko zematen diren, petxazut egun inguruan izango dela, berra da pixkat gehiago, baina ze aurkeztu diren proiektuetan ere noski ez dira izen guztiak eman. Izen batzuk eman dira, baina beste jende asko gehiago bizi da bertan. Eta parte hartzen du proiektuetan, beraz, hori jende kopuruarena zaila esatea. Gero, lurren eremuaren kontu horretan, jakin behar da, hitzarmen batzuk egin direla 170 hektarentzat. Horiek dira lur okupatuak, eta lur onartu dizkiete, lehendabiziko fase batean, 170 hektarea okupazio mugimenduari. Hori ere lorpen bat bezala ikusi daiteke. Eta gero badaude auzian edo eztabaidan beste lur asko okupazio mugimenduak erabiltzen dituenak parte batean, eta jakin behar da aireportu proiektu hori bideratzen hasi zirenean, bazirela nekazari batzuk onartu zutenak estatuaren dirua, eta onartu zutenak ere konpentsazio moduan lurrak izatea zadetik kanpo. Hau da, badira nekazari batzuk behaz proiektuaren kontra borrokatu ez direnak, laborantza eredu industrialago batean direna gainera, nahiko nekazari etxe potoloak dauzkatenak, lur asko, dirua onartu zutenak eta beste lur batzuk konpentsazioz. Ba, hoiek berriro etorri dira, orain, aireportu proiektua bertan bera etorri eta eskatzen dute berreskuratzea lur hoien. Eta hor badago enfrentamendu zuzen bat okupazio mugimendua eta hoien artean, eta ez dakigu, ez da jakina oraindik nola pasako diren gauzak. Jakin den gauza da, gutxi gora bera badaudela 800 hektare estadoak saldu nahi dituenak berriro. Eta salmenta horretan tokiko erakundea den departamentua, hau da, mankomunitate gisako bat nahi ditu berak berreskuratu, eta esan daiteke laborari industrial hoien aldekoa dela erakunde hori. Beraz, hor oraindik ez dakite zer pasako den, esaten dute 2019ko lehen sei hilabetean salmenta egingo dela, eta hor arriskua handia da. Arriskua handia da lur horiek eskuti joatea eta dena galtzea edo asko galtzea. Orduan, mugimenduak erabaki duena, eta ez bakarrik okupazio mugimenduak, baita ere beste nekazariak, resistentzian diren nekazariak, eta baita ere hiritarrak, nahi dutenak segitu defendatzen okupazio mugimenduak eramaten duen proiektu hori, eta zat proiektu hori defendatzen segitu nahi dutenek, erabaki dute diru bilketa handi bat egingo dutela, ondoko hilabeteetan, eta saiatzea den dena erosten eremua mantentzeko, eta zaden eraiki diren gauza guztiek aurrera egin dezaten. Piskat horretan dira, memento honetan, baina jakin gabe administrazioak eta estatuak bereziki nola jokatuko duen, eta ze modutan lur horiek erabiliko dituzten.
Ba oso, oso ondo, oso interesgarria, bagen eukan gogoa honen inguruan hitz egiteko, hemen gaztetxean bertan ere uste bazaden egondako kideek ere hitzaldi bat eman zutela, gero jakin genuen askapenatik ere brigadetan joan zirela ara, ambasada hori ez, etxe internazionalista hori egiten ari zirela, agian esan gure entzulentzat datu praktikoa liburuaren inguruan, non eskura daiteke, izenburua, pixkat gauza horiek...
Ba, izenburua zat bizi dutenen ahotik, da, eta eskuratzeko liburu dendetan normalean banatua izan da, beraz aurki daiteke liburu dendetan, Durango nere bat zegon, baina orain bukatu da Durango, eta gero, ba, balimada jendea interesatua edo gaualdiak antolatzeko, itzegiteko, arazorik ez, eta gu bagatoz liburuekin ere, jendearekin aurkezteko eta jendearekin itzegiteko, ez azken finean, nahiko xumea da eta helburua du gaiarekin interesa duen bat autogestio autonomia eta hor saiatu diren beste jendarte eredu horretan saiatu diren gauza horiei buruz hitz egiteko goa duen jendearentzat izaiteko olako tresnatxo bat solaserako eztabaiderako beraz gu prest horretarako prest erabat eta horretarako erabili behar den tresna xume bat da azken finean.
Erki, kontuan izango dugu hemen, ba, bueno, arraio irratian gaude, baina gaztetxe batean ere bai, eta, bueno, igual izango da aurrerago edo aukeraren bat. Eta hoxe, mila esker, benetan Iñaki, bueno, gure deiari erantzuteagatik, eta, bueno, zaden esperientzia hau, eta oraingo egoera, eta ekartzeagatik. Eta...
Ba, eskerrak zuei, mila esker handi bat.
Hori da, ondo segi, eta egongo gara.
Bai, zuk ere bai. Ondo segi.
Aio.
Aio.
L'extrême droite n'a rien d'antisystème, synonyme d'extermination, hors d'un cercle fermé, rappelle-toi, ou demande à l'histoire du siècle dernier. Troublez la mémoire, peuple dans tous ses émois, marque de vos énarques, ça risque de péter, croyez-moi. Vous avez divisé le peuple pour mieux couler le pays, vous avez propagé la peur pour mieux que le peuple obéisse. Alors tout s'électrise, et puisque nous en sommes qu'aux prémices, peuple de France, et maintenant qu'on doit ressembler au phénix. Déploie tes ailes, déploie ton cœur, déploie tes idées. Plus trop le temps d'hésiter, en face ils sont bien décidés. Enfants de la nation, dis-moi, nous ont-ils vraiment divisés? Moi j'appelle à l'unité, le peuple de France devant l'Élysée. Dégagez, on ne croit plus en votre politique. Votre conception de la démocratie nous horripile. Oligarchie, dégagez, énarque, dégagez. Fasciste, dégagez, le peuple veut du changement. Vous avez trop prôné la haine, creusé ce qui nous divise. Avez vendu le pays et vous détournez l'argent public. Financier, dégagez, industriel, dégagez. Dégagé, le peuple veut du changement. Diffamation médiatique, c'est fou comme on est façonnable. 15 ans de propagande, d'intolérance, forcément ça donne ça. On aimerait virer les élites, cliner l'Élysée bien trop sale. Faire des assemblées populaires dans leur assemblée nationale. Bouger les choses, bouger les murs, bouger les cœurs. On arrive au point de rupture pour le pire ou pour le meilleur. Le pays sera-t-il achevé par un petit pantin de la finance ou par un parti ami des nazis? France, où sont tes lumières? Nation des droits de l'homme, sort du silence. Les mêmes qui manigancent mènent qu'à la haine de l'or. Sont aussi violents que la répression qui traîne dehors. La crise étrangle le peuple avec les mains pleines d'or. L'espoir est presque mort, on connaît trop leur combat. Les bourreaux se la jouent justice et les responsables cherchent les coupables. Changer la donne, on a que ça à l'idée. Faut que ta fatalité, enfant de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Dégagez, on ne croit plus en votre politique. Votre conception de la démocratie nous horripile. Oligarchie, dégagez, énarque, dégagez. Fasciste, dégagez, le peuple veut du changement. Vous avez trop prôné la haine, creusé ce qui nous divise. Avez vendu le pays et vous détournez l'argent public. Financier, dégagé, industriel, dégagé, droit d'extrême, dégagé, le peuple veut du changement.
Bueno, mentxe jarraitzen deula untzaren gauerdiko estulan, izan dugu Iñakirekin elkarrezketa interesgarria, ez, irri? Ondo, liburuaren buruz, bueno, liburu aitzakitzat hartuz, ez? Zadi
bai,
buruz itzaitea.
Bueno, gauza batzu gainetik eta, ez? Aituta bai. Igual bagenizka, baina, bueno, olako, ba, esperientziak eta, bueno, olako...
Ba, eta bueno, orain kontatzea ondo. Musika aldatuta beste umore bat, ez? Iritsilako efemeriden tartea.
Epa.
Honey, your mother, your father, that your days may be long. Bai, Desmond Dekkerrek lagunduko gaitu hortarako, eta bueno, esango dugu, gaur abenduan behatzia dela, zirri, 22 egun, urtea bukatzeko, ja hortxe, hortxe zeok.
Geo eta gutxi jo,
eta gaurko egunez zer.
Geo beste bat, etorrekoa baino.
Bai, geo beste bat. Gaurko egunez zer, ba, bi gertakari nahi ditu taipatu, azteko, batek Palestinara eramaten gaitu, hain zuzen ere, gaurko egunez okerrez banaiz, eta horrentxe esango izot urtea, 1987an lehenengo intifada izan zen Gaza eta Cisjordanian.
Harrien intifada.
Bueno. Bai, gogoratzeko, bez, bi intifada dira hola ezagunak, ba hori bat 1987an hasi zena eta 1991an ba bueno, pixkat gordin duzena eta 1993an ba Osloko akordioen ba ondorioz bertan bera geratu zena eta Palestinako aginte nazionalaren sorrera suposatu zuena. Bigarren intifada 2000garren urtean izan zen. Baina bueno, hori ez da gaurko efemeridea. Eta beste efemeridea gaurko, ondo egiten dudan teknika, ba agian musikatxo bat jarriko dut, eta agian honek ba, belarrian kilima egingo izkik. Venga, va a ser. Ay, ya punta garte dizkit, ¿eh?
Mira, indarra hori.
Ay, bai. Transmititzen du. Ba, bueno, agian gure entzule badakite, baina badaldin badago norbait ez dakiena, ereserki hau ba, Sovietar Errepublika Sozialista Batuaren ereserkia da. Eta, bueno, gaurko efemerideak komunismotik asko dauka, eta antikomunismotik ere, eh? Sarrera bezala aipatu beharra daukat.
Hori da, orekatzeko.
Ba bai, gaurko egunez, ofizialki, 1991an desagertu zen Sobietar Batasuna. Eta batzuek zioten historia amaitu zela, kapitalismoa gaienduko zela betirako, eta hemen gaudegu behaien ereserkia jartzen oraindik. Ez dituzte guztiak hil. Gaina hemen azpitituluatuta teatzen zait ereserkian letra.
Ah, bai.
Bai, herrien batasuna, ez da dize, oi Leninen alderdia, herriaren indarra. Oi, esaten du. Eskinetuak zidan, eh? Komunismoaren garaipena daramagu. Bueno, ba hoxe, gaurko egunez desegin zela zutela Sovietar Errepublika Sozialista Batua eta bueno, esan dugu, ez? Komunistak aipatuko ditugula gaurkoan eta horietako bat ba gaurko egunez jaio zen 1885an, ja urte batzu bai.
Bai.
Dolores Ibarruri Gomez, pasionaria ez izenez ezagunagoa, Abando Zierbanan, jaio zen, Gallartan hain zuzen ere.
Bizkaian
eta Madrilen hiltzen, bere ba, Espainiaren aldeko tasunak eraman da, esan genezake. Baina, bueno, ibilbide ikaragarria izatzu, negi da esan, hori, ezintzaio ukatu behintzat.
Bai.
Ba hori, ba oso ba, Bizkaiko mehatzalde eskualde batean jaio zen, eta bueno, ba, ez neskamelanetan ibili zen txikitan, Baina, bueno, Errusiako irautzan boltsibekiek izandako garaipenak, ba, era bat txunditu zuen, eta horrela hasi zen, ba, ez el Bizkaino, el Minero Bizkaino, barkatu, agerkarian, hemen txea fondotik gain, Desmond. Beste, toke bat ematen dio. Ba, hogeita hiru urte zitula, ba, Aste Santua zen, eta, bueno, ba, horre, kristoren nekaldia edo, ez, pasioko hori, ikusi zuen eta hortik omen dator berez izena pasionariarena eta betiko gatu zaion ez izena. Somorrostroko elkarte sozialistako kide egin eta parte hartzen hasi zen langileen arteko aldeko ekintzetan, aigaitzeiten 1917 inguruan. Hirugarren internazionalaren aldeko, ba, lanetan ere mugildu zen, eta 1919an Errusiako irautzaren oihartzunak mundu guztira zabaldu zirenez, ba, bera ere, ba, urtebete beranduago Espainiako Alderdi Komunistaren lehen kongresuan izan zen, eta Bizkaiko lehen talde komunistak antolatzen hasi zen, hau 1920, 1923 urteetan. Alderdi Komunistako Batzorde Nagusiko kide izendatu zuten 1930-an eta Madrilera jontzen urtebete beranduago Mundo Obrero egunkariko erredaktore izateko. Espetxean ere egontzen 1931-32 eta, ba, bueno, hortik ateatzean, pues Alderdi Komunistaren laugarren kongresuan parte hartu zuen. Eta batzorde eragileko kide izan zen, berriro espetxera sartu zuten urtebete beranduago. Eta, bueno, pues espetxetik irtetzean hori bili zen, pues, por la Pro Infancia Obrera eta Agrupación de Mujeres Antifascistas izeneko erakundeak bultzatzen. Espainiako Alderdi Komunistako, ba, emakumeen atalaren arduradun izan zen. Eta, bueno, ba, Espainiako Bigarren Errepublikan sasoian, aigera hitz egiten, diputatu hautatu zuten Asturiasen. Ba, bueno, horre hainbat lan ibili zen, baina, bueno, gerora, pues, gerra zibila etorri zenez, ba, bere semealabak Errusiara bidali zitun. Moskun izan zen Espainiako Alderdi Komunistako ordezkari bezala Hirugarren Internazionalaren laugarren batzarrean. Eta bueno, ba, esan dakoa, gerra zibilean, ba, protagonismoa handia izan zuen, Alderdi Komunistako propaganda gilerik gartxuena edo indartxuenetako bat izan zelako. Bereak omen dira no pasaran lema eta más vale morir de pie que vivir arrodillado.
Hori askotan txegi barari, ez? Egozten zai hori bai.
Bai. Baina, bueno, ez dakigu, bera autoretza den, baina berak asko, edo, bueno, famatu egin zitun esaldi horiek, bueno, ba, beste askoren artean, ez? Gero erbestean ere ibili zen, 1942, espetxeratu izateko, arriskutik ies egiteko, bere semea ja Stalingradon hil zuten 22 urterekin eta, ba, Dolores Errusiara ikasi eta, bueno, diotenez Stalinekin eta munduko beste agitari batzuekin elkarrizketatu omen zen. Bakearen Lenin saria jaso zuen.
Bakearen Lenin saria
jaso zuen eta Moskuko unibertsitateak honoris causa titulu eman zion.
Ez da gutxi.
Eta, bueno, ba, Franco hil ondoren Asturiasera itzuli zen, 80 urtekin ja, Asturiasetik ere diputatu izendatu zuten berriro, pelikula bat ere, ba, bada, bere izenarekin, edo, bueno, Dolores izeneko pelikula, eta, bueno, ba, Argentinan ere, pues, maiatzaren plazako amekin indako protestetan ere, ba, bera han ibili zen. Kale izen batzuk ere baditu, eta, bueno, hor polemika bat egon zen, pasaden urtean Bilbon, pues, Alderdi Herritarrak eskatuta.
Herritarra?
Popularra, euskeraz, herritarra dek, ez?
Bai, herrikoia.
Herrikoia. Pues, Alderdi Herrikoiak eskatuta, bere izena kentzea esan zuten, eta bakik zergatik, Stalinen alde sutxuki ibili zelako. Hori zen arrazoia kalearen Dolores Ibarruri kalearen izenak
bai, entzeko. Bai, banik ikusi dut, bueno, hiltzaneko kontuak dira, baina Aznarrek berak ere, bueno, errespetua agertu ziola eta...
Ah, bai, eh?
Bai, bai. Bueno, bueno hiltzeak guan bakizu.
Claro, hildakoan... Bai, hildako salda bero, bai. Hori zaten da.
Baina bakizu, bueno, ez dakit, jakingo zuen, nun, bueno, laroita behatzi janez, hiltzan.
Hori da.
Eta nun lurperatu zuten.
Ba, Podemoseko idazkari nagusiaren hilotzaren... Hilotzean, hilotzaren ondoan, ez? Okeres banaiz, Pablo Iglesiasen hilotzaren ondoan dago, ehortzita, ez da zirri?
Bai, ala da, baina ez, bueno, Pablo Iglesiasen...
Pablo Iglesiasen...
Bai, izena du. Ondoan dago, baina ez, Podemoseko idazkari nagusiaren hilobiaren ondoan.
Ah, ez da, señor Coletas, ez da, amado líder, ez da,
Ez, nori, bueno, politikoki ez dakigu, fizikoki ez dago hilda oraindik. Eta baino espaia
politikoki bai
aia beste Pablo Iglesias batetaz
aizu zure Pablo Iglesias pose
hori izan ziteken Podemoseko
bai bigarren abizena ala xedu Pablo Iglesias pose
posemos baino ez Partido Socialista Obrero Español PSOE-ko bueno fundatzaileari buruz.
Bane hon, hemen ja beste zerbait pentsatzen hasi naiz. Eta zein da ba, hau, gaurko egunez hiltzena?
Ba, hoxe, Pablo Iglesias. Ba, ez, El Ferrol, Akoruñan jaioa, 1850an, Ibarruri baino zartxiagoa zan.
Bai.
Bai, ze, 1925an hiltzen geho. Eta... Ba, bueno, ixe, pixkaten Madriden eta hasi zan pixkat mugimendu, bueno, langile mugimenduan eta gerturatzen lehenengo internazionalian afiliatu zan, 1899an eta sortu zuen, bueno, edo presidente zan behintzat, elkarte batekua Asociación General del Arte de Imprimir.
Aha.
Izena bintzat polita.
Bai, agian horregatik atea ziren selloak bere arpegiakin. Ga, gutuna zaletan jartzeko selloak.
Ala atea altzian.
Ala atea zian.
Bai, eh?
Bai. Bigarren Errepublikako zigilua 1937an Pablo Iglesiasen karetoarekin, hortxe. Bai.
Eta, bueno, bauxe, pixka internazionalakin daunek ere, ba, edukizun... Harremana, ba, bueno, lehenengo eztabaidetan eta hor Bakunin eta Marxen artean eta aipatzen da, ba, bueno, pixkat linea marxista edo segitu zuela eta, ba, bueno, sortu zuen Nueva Federación Madrileña edo talde bat ja Madriden, ja pixkat geroago izango zana, ba, bueno, zoe sortuko zutenak edo esango deu, ba, bueno, honek ere represioa edo jazarpena pairatu zun, ba, bueno, pixkat ba, estatuan aldetik, bueno, borboian, bueno, ez dakit zerre esan ordua, baina, bueno,
bai, Juan Carlosen bat,
bai, jolako zean aldetik, eta hoxe, ba, besteak beste, etzio, bueno, espulsatu zuten edo debekatu zioten periodikotan lan egitea, ba, bueno, kasetari ere ibiltzen zan nunbait eta beak sortu zun, ba, nola imprimitzeko arteaz basekin zerbait, ba, el socialista periodikoa edo eta ba, hoxe, laroita sort, bueno, gero azken, bueno, Juventude Socialista edo sortu zitu naurrena, bostian, eta bori, Madriden, eta bueno, gero pixkanakaia zabaldu zian, Casas del Pueblo, ezagutzen dugu...
Etxe herrikoiak.
Bat baino, gehiago, herriko etxeak.
Herriko etxeak, herrikoi etxeak.
Ba, bestia, beste Bizkaian eta, bueno, de xenteko indarrakin.
Eta, ba, hoxe, bueno, gero,
bai, 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 ez dugu jo...
Zartian, bai, bai. Erroziko irautza eta ere, ba, bizi, bueno, bizitu izantzun, edo ba, segitu zun behintzat.
Ba, oso ondo usten diak hori, Errusia bai. Irautza, bai, aipatu gu, Sobietar Batasuna, eta gaurko egunez beste pertsonai esanguratsu bat jaio zen ere, Piotr Alekseevich Kropotkin.
Hala.
Kropotkin, bai, 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 ba, politikoa, pentsalaria, eta mugimendu anarkistaren teoriko garrantzitsuenetako bat, bera, Errusiarra, gainera. Gaur esan dugu, komunistak, antikomunistak, eta tartean gehatzen dienak ere badaude.
Bai, bai, guen digonena falta zaigu.
Bai, 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 txoi, txoi, lasai, lasai, guen digan badago. Ba, bueno, soilik esaldi banet goratu behar.
Esaldi hon bat.
Esaldi hon bat, bai. Bueno, berak eztabaida esente izan zuen, ba, darwinismoaren inguruan, ez, horre evoluzioan teoria, ba, bueno, berak esaten du, pues, garrantzia handia zeukala, ez soilik biziraupena, baizik eta kontestuak, ez, eta animaliek elkar laguntzea, pues, segurasko, biziraupenak biziraupenerako la errestasunak eman zitzazkela eta agian ba, inguru zailetan edo arazoak zituztenetan bizirauteko orduan gehiago batzen zirela eta elkar laguntza handiago bat zegola. Eta bueno, ba, biologiak agian ez du asko aztertu hori eta bueno, horre hainbat eztabaida izan zitun, baina esan dugun bezala, ba, bera ateo anarkista eta Errusian irautzan ibilitako bat zen. Eta bueno, erlijioen aldekoei ez zitzaien gehiago gustatzen, esaldi famatu badago, berari leporatzen zaiona, agian ez da berak esandakoa, baina asko gustatu zait eta esango dizuet. La única iglesia que ilumina es la que arde. Hori, ba bueno, berari egosten zaion esaldietako bat da. Eta bueno, pues esaldi on bat, esaldi on bat, esaldi on bat. Gau ilunetan, ez, ba, sugarretan dagoen elizak argitu gaitzala, ez, bidea.
Bai, iluminatuak nahiko badaude.
Bai, eta iluminatuta sari garela, Euskal Herriko iluminatu baten urtebetetzeak dira gaur, zirri.
Seguru.
Bai, bai. Kasetaritzara ingo dugu salto, eta gaurko egunez jaio zen 1947an Tolosan, Martxelo Otamendiek iguren. Martxelo Otamendi, Berriako zuzendari absolutua, ez? Okerrez banaiz. bai, bai, bai. Gaurko egunez, zoriona, Martxelo, espero dugu zuzena dela Wikipedian informazioa, hori ere, ba...
Ez dugu egiaztatu, hori ere.
Kasetarion bezala ez dugu egiaztatu. Baina ez da kasetarion bakarra, osa, kasetari bakarra gaur urteak betetzen dituna, bada beste bat, eta hau ja beste trintxeran sartu genezake.
Antikomunistan trintxeran edo.
Hain zuzen ere, Xavier Lapitz.
Epa.
Xavier Lapitz, ondarri bien jaio zen, ba Martxelo baino beranduxeago, dai, beranduxeago, sei urte beranduago, 1965an jaio zen Xavier Lapitz. Hitz eta pitz ibiltzen dena, Donostiako zer irratikaten ebentzituen bere lehendabiziko urteak, eta, ba bueno, gero horri bilitzen, Kolpisa eta Servimedia bezalako agentzietan lanean, eta, bueno, Deia egunkariko zuzendaria izan zen, eta hortik, ba, 1988an Deiako zuzendari izatetik, ba, 2001an Euskadi Irratira, bueno, Radio Euskadira pasa zen, 2003an horrea, ba, Boulevard izeneko irratxaio egitezun, gero pixka txaketa aldatu zuen, Onda Baskara joan zen, 2009an, eta, bueno, gaur egun okerez banaiz, ba, ETB-en horri biltzen da kaka sartzen, ez?
Bueno, danetik.
Danetik, kaka eta pixa horia. Ba bai, Xavier Lapitz gaurko egunez jaio zela, eta bueno, bada beste bat, eta hau ja kirol ere mura ingo dugu salto. Bi efemeride daude gaur kirol munduan, bat bukerarako utziko dugu, bueno, abestia bintza bai, agen aipamena ez. Baina bueno, gaurko egunez jaio zen Donibane Lohizunen, 1969ko abenduaren 9an, futbolaria zen, ezkerreko atzelaria, hain zuzen ere, baina nik uste eskubitik gehiago hobeto jungo zela, Vicente Lizarazu.
Vicente Lizarazu, gaurko egunez, gaioz,
eh? Horatzea, horatzea, Vicente Lizarazu.
Vicente Lizarazu, Atletiken ibili zen, eta, ba, iraultza zerga eskatu ziotenaren aitzakipean Atletiketi.
Txalekoria
jarri zuen, eta, martxa intzun Atletiketik, hor, etzaitaztuko. Ba, iparraldean horre ziburun ere txeba zeukan okerrez banaiz, Doni Banen jaioa izan arren, eta, bueno, pues, jendea protestan bere txebeian.
Pagatzeko, zerga, eh?
Claro, paga lo que debes, Vicente Lizarazu, herriaren etxaia. Bueno, aipamen bezala, tximista izeneko ume bat dauka.
Etzun, goben kale ikusten.
Eta bere anaia Peio Lizarazu surflaria da.
Ara.
Ba hoxe, liburu bat ere egintzun, ez dakit, agian Durangoko azokan salga joango zena, Mes Prolongations, Sewil argitaratxearekin, Mes Prolongations.
Zulita, luzapenak, luzapenak.
Ba, futbolistan estiramenduak agian azaltze ditu bertan, horre nola egiten ditan, istarralde hori ikutu, eta ez, estiratzen daudela dirudiela. Ba, gaurko egun ez, jaio zen Vicente Lizarazu. Frantziar selezioakein gustora haunitz ibiltze zen jokalaria. Eta bueno, futboleko efemeridea, bestea gero bukaeran abesti bat eskeniko dioguna, gaurko egunez erail zutelako, bueno, erailtzelako, edo hiltzen, nahiz eta erasoa atzo izan, Aitor Zabaleta, errealtzalea, gaurko egunez hiltzen, erasoa okerrez banaiz, bai izan zen atzoko egunez,
bai,
baina heriotzaren data edo ordua, digamos, ja eguna igaro ondoren izan zenez, bez gaurko eguna jartzen dute, ba, bere heriotza bezala.
Hala, bueno, atzoko bai. Egunez goratuko dugu bintzat, nahiz eta jende asko goratuko dan, hori atzoko egunez izan zen, 88ko abenduan 8an, ba, Bastion 1903 talde fasistako hainbat kidek, ba, eraso zietela Aitor Zabaleta eta haren inguruko batzui, Aitorri labankada bat sartu eta hain zuzen, ba, bueno, gero urrengo eguneko gaurko egunez goizaldean hiltzan, ba, ospitalean, Madrilgo La Paz ospitalean, bueno,
metafora darra, bai.
Bai, eta hoxe, 28 urte zitun Donostiarronek, eta, bueno, Atletico Madriden kontrako, ez, UEFA-ko partida hori ikustera joan, eta bantxe hiltzuten, hoxe, 20 urte bete dira, eta gaur bereziki, ez, gogoratu dute, ba, Donostin, besteak, hainbat ekitaldi, izan dira, goizean futbito txapelketa bat uste, gero Bazkaia ere, Manifa atxaldian, gero Realan partidua zehon, eta estadioan ere
gogoratu dute. Atzo ere, atzo okerrez banaiz, edo Alabaisek jokatzen zuela Atletico Madrilen, bertan, eta nere agertu zela kartelen bat.
Hori da, iraultza taldeko atera zuten.
Bueno, hauxe da bestia, jarriko deguain momentu bat entzuteko, ze, bueno, oain tiranteak eta botak jarriko ditugu, ilia rapatuko dugu, eta Trifulkaren abesti hau zuentzako, bo, Aitorrentzat. Bueno, ez da oso grabaketa ona, azpikaldetik utziko dugu. Eta, bueno, amaitzeko Aitor Zabaletarekin bakarrik esatea, batzuk agian ohartu dira fasismoa pasaren igandean asmatu zela, Andaluzian. Eta duela 20 urte fasistek hiltzutela Aitor Zabaleta. Ez dela oraingo kontua fasismoarena.
Hori da, eta, bueno, Iñigo Cabacas ere gogoratzen dugu. Ze ukalifikatuko hiltzutenak, baina ba urrengo igandean gogoratu manifa bildagola Bilbon hain zuzen ere ba bueno justizia egin dutelako egiten duten bezala ez
impunitatea
azkenian eta bueno nahi du, bai
amaitzeko azken bi efemerideak gazitik eta gozotik gazitik eta gozotik bueno, aipatu ditugu gaur batzuk, baina bueno, ez dut uste gorroto urrengo pertsonaiari bezainbesteko gorrotoa diogunik bizirik dago, orduan kontu zibilidur gara, zirri, hemen aurrekoan autozentsura hitz egiten zigun gure kolaboratzaileak, orduan
bai, pixka te aplikatu
Zeratuko naiz, ez aplikatzen gaur urteak betetzen ditu, 1954an jaiozalako Luxemburgon Jean-Claude Juncker jauna, Luxemburgoko politikaria, herritarren alderdi kristau sozialeko kidea.
Ara.
Osea, testigo Jehova, baino kerro.
Iluminatua.
Iluminatia. 2014ko azaroan, 2014tik, ja, Europar Batzordeko presidentea, hainbat alditan izan da Luxemburgoko lehen ministroa. Eta bueno, Europar Batasunan Europar Kontseiluko lehendakari bezala aritu zen 1987tik 2005era eta 2013tik aurrera, pues Eurotaldeko presidente Jean-Claude Juncker, gure Europa presidentea. Gure presidentea, Europan gaudenez, gure presidentea. Naiz eta ez diguten galdetu, euskaldunok Europar Batasunan egon nahi dugun, bera da, gure troikaren ordezkari, gure egoeraren erantzule nagusienetako bat, eta horra agertzen da lasai asko telebistan, prentxaurrekoak ematen.
Ordu aldaketa iburuz.
Ordu aldaketa, eta hori.
Bako, oza, importantia.
Bai. Jean-Claude Juncker. Junker, etzian zean...
Bunker.
Bai, ez Junker zea, beste hauek... Jumper dio, barkatu.
Jumper,
bai, zeak, eskabadora hauek, lurra eta moitzeko, eta, bueno, pues, olako batekin agian egin daiteke txetxo bat beretzako.
Pablo Iglesias
ekin batera. Eta, bueno, esan dugu, gozotik amaitzeko, gozotik nahi dugu amaitu, eta, bueno, gaurkoan, pertsonaia famatu baten urtebetetzeak dira, idazle bat da bera, Nikaraguarra, Managuan jaiozen 1948ko abenduaren 9an, Gioconda Belli, Nikaragoko idazle ezagunenetako bat, agian bati baino gehiagori, belarrira egingo zaio ezagun, La Mujer Habitada, bezalako obrak, eta bueno, daukagu amaitzeko perlatxo bat, elkarrizketa bat egin ziotelako berari, Giocondari, bere liburu aurkezpen batean, eta nik uste entzuteko modukoa dela, eta horrekin agurtu gaitezkela gaurkoz.
Obe,
bai. Ez? Amarrak eta 26, 27, oentxe, amarterdiak arte iritsiko gara audionekin, mi esker, ultzamaldetik basaburuan entzuten gaitu zuen guztioi, Zarautz eta bere inguruko auzoetan entzuten gaituzuen ere, eta repikapena entzuten zabenoi ere bai.
Hori da, edo internet bidez munduko edozein txokotatik.
Hori da. Mi esker, irratian beste aldean egoteatik, goraitu arraio irratia dela, 89.3 FM, eta besterik gabe, eskerrik asko, eta aio!
Aio!
Para mi este libro son como una cantidad de ventanas. Son muchas ventanas sobre alguien que se quiere explicar la vida, el oficio de crear y el oficio de vivir. Y también me pareció importante en estos tiempos en que la literatura mucho se está viendo como entretenimiento, tratar de hacer un libro donde hubiera una forma de entretenimiento que es el entretenimiento de pensar. De pensar con detenimiento en la identidad femenina, por ejemplo, que ha sido una de las obsesiones que han motivado mi literatura y la poesía, porque creo que es una parte fundamental del cambio. De si logramos cambiar nuestras identidades para que no nos explotemos los unos a los otros, creo que ese mundo al que aspiramos y que tantas veces hemos tratado de conseguir de diferentes maneras se nos va a acercar un poco más. Yo quisiera que este libro no lo vieran como que es una cosa autorreferencial también, ¿no? A mí me parece que la experiencia que está narrada en este libro tiene vigencia por cuanto es alguien que ha pensado mucho en su lo que ha significado ser mujer. Y creo que en ese sentido he tratado de pensar no solo como yo, sino a través de la experiencia de muchas otras mujeres que conozco, que son amigas, cosas que he leído. Entonces tratar de sacar un extracto de lo que significa, por un lado, la identidad del sexual, ¿no? De ser mujer, hombre, y por otro lado, lo que significa vivir en el mundo, que es la política, ¿no? ¿Cuál es la relación tuya a partir, no solamente allá ahí en la identidad sexual no es lo fundamental, sino ya tu parte humana, ¿no? Y después la parte lúdica también, o sea, la parte de cómo vive uno, ¿no? Qué cosas le pasan, que el amor por la música, el miedo a los aviones, las ciertas fetichismo, por ejemplo, yo hablo de cómo me gustan los pies de la gente, cómo me fijo, ¿no? Entonces hay de todo, es un libro que tiene un poco de miraditas de diferentes aspectos de la vida, ¿no? Y que también tiene poesía. Es un autorretrato, pero también es un autorretrato a partir de una historia de empoderamiento, ¿no? Una historia de cómo, desde el primer ensayo que hablo de cómo me di cuenta que yo era yo, ¿no? De cómo me di cuenta de la individualidad de mi identidad, que es una cosa que creo que a todos nos pasa, pero nos pasa de diferentes maneras. Y por otro lado, entender lo que significaba ser mujer pasando por todas estas otras, el proceso del cuerpo, el proceso de tener una madre como la que tuve, que fue muy avanzada, y por otro lado, ya el proceso de escribir, cómo la escritura me revela a mí también la situación social de Nicaragua. Yo tengo una gran fe en el movimiento de la mujer, en el movimiento femenino, porque yo creo que la mujer tiene una ética diferente, que es la ética del cuido. Por eso hay que proponerse la cuidadanía, ¿no? Como una derivación de la ciudadanía en clave femenina. La cuidadanía, cuidar el planeta, cuidarnos nosotros, cuidar nuestro interior, cuidar nuestras posibilidades de ser seres humanos más plenos, más integrales. Y creo que la mujer en ese sentido va a ser crucial para estos próximos tiempos. Y que la mujer se esté liberando, está liberando al 52% de la humanidad una energía nueva. Y esa energía nueva creo que es fundamental para que nuestro planeta subsista. Entonces no es solamente para que la mujer llegue a ser todo lo que puede ser, sino para que nuestro planeta subsista. Porque somos la vida, nosotros damos la vida, nosotros le vamos a dar la vida al planeta Tierra otra vez.